ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განაგძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმთაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არა მხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი არფაზე ზუკრავს და კინომცოდნეა. იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეტვიოშის სახლობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელეას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში ქვია მის თემას და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს თამთა ხელეას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თამარი, ძირითადად უფრო იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლებოდა უფრო სწორად რო ამეღო, თბილისი უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სხვანაირად ჩანს ის, რაზეც ვმუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ბუნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სხვანაირად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არ ვრჩები არანაირად და ვსაუბრებ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწყვეტა ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქით ამხარეს წავა, ხან აქეთ ამხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამცნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმი, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამ წუთას თბილისი დგას და რომლის მომწეს მე პირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესოდ აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქნა სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ცხოვრების გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეთმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. და როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ წარმოთქმული მათ ინერციით უნდა ვითარდებოდეს და არც რაღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, როგორც 19 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარეს ახლა სახლი ავაშენებს და მოურჩით დამთავრდა დაგვეკეთეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მოდელი პროცესია სივრცის ჩამოყალიბება. ასე რომ, ასეც არ ვითახავენ, საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიწერთა აცლედი და ასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ედვიერშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მერე ჩარჩა და ასე ვთქვათ, ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს, ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი, კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა ხაზი დაუსვით ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგეს ამ პროცესს სიმსაფოში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უფრო მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი სამი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ეს შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას და ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რაც ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი, თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩებაც. და ასევე რაც უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომ არის, ამიტომაც ჩვენს განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქს ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონლის ყალბის გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებდეს. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არა თბილისის კლასსახედიდან, თუნდაც შემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმე რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება, რას უწოდებ, იცით, რომ აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ, რაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ, ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ისეთ მე რომ სასწავლებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდები ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებთ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მათ და უნებურად შესაძლებელია ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის, რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წამოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე მე-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენაი ეხლა ვგავართ მსგავსი კითხვების და გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაისვრის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენაც, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზეც, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულს, რომ პოტენციურად იმასე თუ მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამ კიდევაც საინტერესოა, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენს ქალაქში ხდება. ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღსვლები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაშიც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. და პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენს კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზეც არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში იყო და ცენტრ მოგვიანებით მოვიდა, მთელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთ-ერთი დვე მოძრაობების. და როცა მე ვთქვათ, ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში ჩვენთანაი ესე ხდება, რაც აი ვთქვათ, აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათი ძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. მოგითხრათ, რომ ამ მიმართულებით, სოციალური ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგომარე სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა, ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში, იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, იმ პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed. like a body in a river in a car. And the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single pore.
Активисты мокмедებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში, აი მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობა მთავარი რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
Ძალიან კარგი შეკითხვა. მიქმედეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წარმოწევა საქართველოში და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უკეთ ვიწყებ 9 აპრილს, ძალიან შორტ არ წავიდი და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ჰქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ ოდეთ სოციალური მოძრაობის სახე ჰქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა, როცა გულანთებულობასთან გვაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი და მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არ ამარტო ურბანული და ქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შევეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონი რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის ხოლმე იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავის შულს დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის აქტივიზმში შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ესე თქმა უნდა ტყუილია, მაგრამ ასაკს, სოლიდურ ასაკს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს დავაშესწევთ აგორო ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მათ ეს არ გამოვიწყო მე პირადად. პირიქით, ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმატკბილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმრობას და გვექნება საქმე.
ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესო დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ. ისეთ მითუმეტეს როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ დიახ, შეიძლება გულამდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს არც ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგა ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხელავე ფარდის ოკრეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთშია, ლორანდ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა ასწლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი როგორც გითხარით, უნგრეთშია ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უბრალოდ თლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული. როცა ხო კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება ვიღაცამ არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ ისი ქალაქი იყოს და თუ ეს მიწმეტს უმრავლესობის სრულ წამხვევა, ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამის მანიპულირება. ეს დანიელ სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავ, არც უკან დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცის ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს არც ასაკი, არც კეთი, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები დაჭირდებათ მათ თუნდაც უკეთესი ცხოვრებისთვის, თუნდაც უკეთესი განათლებისთვის. და უბრალოდ იმისთვის, რომ ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში, იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
თამთა თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში ყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну, მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოელში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად стереотипс გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არც იციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ იციან. არ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა, ну, არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი, ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია, რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ სტერეოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის, თუ საიდან არამედ ის, რატომ, ანუ როვარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე, რომ თბილისი საქართველო, როგორც ვთქვათ, ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს, რომ პარიზელია და ყოველგვარ შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია, რათა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტებას და კონტინენტის და კონკრეტებას მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც მის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და აი ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი და უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივეს ისაუბრებენ, მაგრამ აი ზუსტად ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, აი ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ, რომ მე რაღაც ქმედებას როცა ჩავიდე, ვამბობ, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, ამას არ ვამბობ, ყველაფერზე რასაც ვაკეთებ. მგონია, რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ, რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი ან შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და ანგრიონ ამას შემდეგ. და მგონია, რომ ამ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო. და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, როცა ერთი ქვეყნიდან მეორეში წავალთ, მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არამარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. და ეს დასვამს კიდევ უფრო მეკითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა, და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ, როგორ შეგვიძლია შევწვალოთ და რატომ უნდა შევწვალოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკა, სოციოლოგია, ურბანისტიკაში მუშაობთ. ხა, ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი, რომ ასე ვთქვათ, თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვათ საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე იქით როგორ არის, შეიძლება მათ იციან, რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულად სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილი იყო, მაგრამ სახელწოდება მე არც მეძახიან და არც იურის მეძახიან, თანთა ხელა იყო მომართო თანთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე ვსაუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველო თანთასნაირი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი, რომელიც კათოლიკე საერთოდ არ გავს. კონტექსტი და საფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება, თუ სპორტის დაკავებულობა, ნებისმიერი სხვა აქტივობა, აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობაც და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი, არ მგონია მე მაინც. მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე. აი მომადგენელი მიქმედეს თუ ისეთ ადამიანებს ვხვდებით, რომლებსაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მითი რა არის ამ ეტყობის და მითი რომ აქვს შანსი მე ინდივიდიდან და ხელა ეწავებს ეს საზოგადოების წინაშე და მოახდინო ამ ნოვაყოფითიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო საიოლად დაიწყებოდი შტაბიცილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რომ აი მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაც სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ესე იგი, ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რა ვიცი თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიგვი მადლობა ჩემი ეს ხარეს და ამოწეთ ინტერესს და ასად არ მიწეს ხოლმე. მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობს, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი 90 წლებში, სადაც ადამიანები ვიღებდნენ ძირითადად 10 წლებია 14 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოსში გააკეთეს რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც არის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ არტისტებს ფიზიკურად პატარა შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ანუ მეხუთე და მეთექვსე კლასი ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეც ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენაოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე არსაზე შევიდეთ, ის სიმიანია, ისევე როგორც ვიოლინო. სიმამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. თავის სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. ოდამი მას როიალი სტრიპტისი და საერთოდ უფრო გავშალოთ როიალ სამი როალ ხადოთ ჩიგნით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაში, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითაც დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ კომენ ძალიან ისუიათად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არც როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკვეს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკვეს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოდეობის მარტო ეს მეწერა. და საბოლოო ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივა და წამოშალა კინემცოდეობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ახალ ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემმა მეგობრებმა ვინც იყო უკრაულ გადაცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში რა თქმა უნდა ახლობით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტ დაინახა და ძალიან შემატულად გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებდი საქართველოს ველოდანმა და მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე არიწოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შემაერი ეგონევან პირიქით, მაგრამ ალბათ შეიძლება რა რაღაცებზე გავახსენდე და ასოციაციები შექმნა ადამიანებთან.
Роца, I am თქვენს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ გზაზე, უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ, აი კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ ასე ვთქვათ, ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ერთმა ადამიანმა, რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც, არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს მკაფიო პასუხი. რაში შეიძლება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე როცა ჩემი თემა ავარჩი, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაცია გვასები სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ხარდაჩინო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად ცირციტი პრობლემები და ორგანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ, როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მიმწესებდა ბრძოლა ძალიან დიდ ეშენგონებს ხალხს აყარებდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, მითუმე ეს ის урбанул адგილზე იყო მიმართული. ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებებს სწავლობენ ხოლმე და რომ ამასავისი სახელწოდებები ექნება, უბრალოდ რაღაც ისიც წამდა, ისიც გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდეთ და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაძავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლა ასეთ შეიძლება გავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რაც ვიღაცა კინოში აკეთებს, და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ თეორიულ ჩარჩოში. და მითუმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცულება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთ მომენტში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაძით კაც ჩარჩოს ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ამ ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ, ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე ვთქვათ, კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება ან შენიშვნა როგორც უარყოფით ისე დადებითი საბოლოო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, და მკითხვა რატომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრებას გავს თუ იწყუები და ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ძალდებულია შენიშნოს, აი ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებით ან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს თუმად და არ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. მეგუწრებელი უნდა იყოს. ამის შენიშნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინომცოდნეებზე მოგსაუბარი პროფესიონალისტზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea, constant in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, with your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time.
Ბრძოლაო თქვენ ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა თქვენ, რომელიც რაღაც მომენტში მას მე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ შეიძლება აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები დაენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწყობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვიო და რაღაც სოციალური კინო ანახო თუნდაც. ან ისეთი კინო, რომელიც აღზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირ მითითება მინდოდა აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლებოდა უფრო თავისუფლება დაენახათ კინოს ფასატიერდა კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვა ფილმზე გვესალმა, არამედ თქვა მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს ვუყურო. ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენახა გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიწყებით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი მე სხვას მოგვიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათლება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხის მიგებლობას ზრდის ხოლმე. და განათლება ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე თვალისწინებს განუცხადოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ყველა მსგავს რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად ჩლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, ამიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, სადაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მე მგონა, რომ რამე შედეგს გამოიღება, აი ამის რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედახილმა ხე გაახმარტებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბენჯერ ეძახო, ხო აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვი საფულში ვაკეთებ მხოლოდ ორი კვირით გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყველა დარმახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მით უმეტეს თუ პატარა არის თუ ბავშვია, ძალიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს და კეთილ გმირზე მაგსაუბარ და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეალი გუყავს ბიჭი, რომელიც ასწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც სხვადასხვა სახებიებდა, ვარშავში პარავდა, ანუ მერე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს ერთ გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამ ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და ალია მის მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილით იმდენად გამჯდარია, რომ უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმასაც და ნაცელი ჩადგა, დაუნაცეს, გონება რომ ხომაცაცია და შევიგრძენ ალყავდით. ამიტომ კიდევ გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევაში როგორც აღმდგრდეოს ვერკეტო, მაგრამ მე ვეცალო ამბობ ხოლმე შეადახენე სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე, რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, რომ მეთ მეკუთვნის თქვენ ეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში აირჩიოთ რა ის თქვენი პასუხისმგებლობა, ანა ასწოროთ ის, ანა არა მისდიოთ მას, ანა არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ესე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან შემისწავლო, რომ ჩემი საქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტონსოიერის არ ჩაკუა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფიერო გამოიცხა.
გასაგებია თქვენს ვენდი ჩვენს საუბარს ხილავი პარტიის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. ანდრეა უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ასწლედი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდ გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Then I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. Under my sheets, they came out of every single pore.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.